90. letech jsem vyhrál soutěž na Jakuba Krčína do Třeboně. No ale já jsem to dělal jako velice tradičním způsobem. No, on byl regent, on to byl šlechtic, on to byl pán tam. Tak jsem to začal skicovat, ale bez zkušeností dělat tak velkou figuru v názoru, aby to nebyla jako exhibice moje, že dělám nějaký moderní umění, aby to byl pomník v tom, co se tím rozumí, z tradice evropský, že jo. No, takže musel jsem studovat i kostýmy té doby, teď jsem nemohl sehnat z té doby boty, tak jsem tam použil boty trochu pozdější a on to nikdo nepoznal, to bylo 50 let, takový barokový hodně. To jsem nějak zdárně snad dokončil, tak když se to tam nakonec osadilo, no tak byla tam taková jako odhalení, vernisáž, to bylo všecko hezký i dost lidí, jenže některým dvou takovým dětkům se to nelíbilo, že má zlej pohled ten Krčín. Já jsem říkal, no když on byl zlej, on tam nechal popravovat lidi. No dobře, ale my ho máme jiný o představách. Zajímavý na tom je, že jsou představy, ale jediný, kde je zaznamenaný nějak výtvarně, Krčín, to je v kancionálu, který je v Sedlčanech. A tam je takový malej, jako podsaditej člověk s tím slamáčkem, kloboukem. Ten teda tam, myslím, má na hlavě. A to je malý, to je asi 20, ani ne, 15 cm velká figurka. A to je jediný zobrazení Krčína. A z toho já jsem vycházel. Jenže oni tam, ty lidi, co si někde ilustrovali něco, kreslili Krčína, tak ho dělali ušlechtilýho, hubenýho, vysoký a on tak vůbec nevypadal. Dneska je to cíl cyklistů a turistů. Dávají si tam rande, jako tady v Praze u koně. Takže mě to těší, že to funguje jako takový turistický bod, takový punkt. A to jsem docela rád, protože tím pádem to asi neodstranějí. My jsme se trochu hádali o výšku a hmotnost toho soklu, ale já tam potřeboval dostat ty reliefy. A oni, ty tenký sokly, mě připadaly vždycky, jako že to dělá nábytkový architekt, že to je jako komorní. A já jsem si říkal, když to bude venku, tak to musí být trošku jako pádný. Jo. Takže z toho kamene, z toho leštěného mramoru, to taky nebylo běžné v té době dělat, tak jsem ho udělal trochu větší. Bylo to zase kontroverzní i s odborníkama, ale já jsem rád, že jsem ho udělal větší. No, potom jsem realizoval hlavu, teda na místo, kde stával rodný dům Václava Holara, že jo, grafika. Já jsem vlastně udělal takovou repliku hlavy, jakoby jsem vyšel z té rytiny nějaký té doby toho 17. století. No, tak ta hlava tam je dosud, zatím ji nikdo nesundal, tak to jsem rád. Teďka byl výročí 110 let Holara spolku, tak tam měli takovou u toho tryznu, nebo jak by se to řeklo, takový uctění té památky, ale mě tam nepozvali. Třeba mě tam zvali, ale já nemám interfernet, takže tím pádem já se to nedozvím. Potom jsem vyhrál takovou užší soutěž na Kalváry do Kunratic. Tam kdysi bejvávalo nějaký sousoší. Zkrátka jmenuje se tam stanice autobusu U tří svatých. A vždycky na tom místě se říkalo U tří svatých. Takže já jsem si řekl U tří svatých, tři svatý, to je Kalvárie, to je klasický. No a vlastně jsem nejdřív to dělal dost takový divoký, já jsem udělal 5 skic. A ty byly teda vlastně dost takový jako současný, bych řekl, jestli to tak mám nazvat. Ale potom jsem si řekl, no, když je to U tří svatých, je tam zastávka. Lidi tam chodí do kostela, je tam dost lidí pobožených zřejmě. tak oni by tohle jako exhibici uměleckou, to by asi nebylo správně. Správně být, jako je to služba, je to servis, čili ta služba je v tom, aby to lidi poznali, aby to tři svatý byli zkrátka. Takže jsem to tak trochu překomponoval, potom jsem to dělal mimo Prahu u mýho kamaráda muzlí, bývalého asistenta v tom Vysokém Chlumci. A já jsem tam jezdil to modelovat, vždycky jsem tam byl třeba 2-3 dny, jsem tam spal a tak. Bylo to dobrý, bylo to nesmírně, mě to bavilo. A on člověk, když jako vypadne ze svého ateliéru, tak tam působí jiné věci. A je to asi, jako když nějaký sportovní klub hraje, jako je hostující, hraje na cizím hřišti. Musí se třeba někdy improvizovat víc. Zkrátka je to napínavější, ale já myslím, že fajn. Mimo to on měl malý, ten Rastio, tam měl malýho kluka a ten nám pomáhal. A protože viděl, že používáme různé nástroje, tak občas vzal lopatku na písek, co měl, a plácnul mi s tím po zádech, nebo tak, když jsem to nejmín čekal. Tak bylo to takový zábavný, ale mně se to dost líbilo. A to jsme dodělali, to je asi 2 roky. Horší je to s tím umístěním, že Kalvárie většinou má být na Vršíčku. Byl to kopec, že? To je na Vršíčku. Jenže v těch Kunraticích byl spíš jako, to bylo jak Holandsko, to bylo snížený ještě pod hladinou moře, takový bazén. A zatím takový ošklivý barák. A já jsem si myslel, že oni ten bazén, že to zavezou a že tam udělají ten Vršíček. Jenže ono dělat Vršíček, to je strašná spotřeba té zeminy, materiálu. Takže Vršíček se udělal z toho, co se sehnalo. Takže ten mini Vršíček v bazénu. Jo. Takže mám pocit, že kdyby ta věc byla o 0,5 metru vejš a trošku se upravil terén, já jsem jim řekl, kam mají dát stromy, pač zatím je ten barák ošklivý. A kdyby se tam dali 2 lípy, jako to bývalo u božích muk a u toho jako tradičně, no tak by to ten barák zakrylo. Jinak zase ty reakce na to byly takový, jak se zvykli, že někdo mi nadával, ortodoxní katolíci mi řekli, že bych měl udělat jinak kříž, i když ten kříž, co jsem zvolil, tak ten je třeba na Karlštejně použitý 2x. No je v historii, kdyby si proštudovali Matějíčka nebo jakýkoliv dějiný umění, tak je to zkrátka, tento kříž byl používán a on je vlastně původní. To byl ten popravčí nástroj. Tam nahoře, aby tam bylo někde Indry, to potom dějinama, že jo, v čase se to tam nějak doplnil. Z druhé strany zase třeba některým lidem se to i docela zdá slušný, no, že se to i líbí. Já jsem tam chtěl zdůraznit tu prostorovost. Jako mají barokový plastiky, jo, že vlastně člověk tam navozuje trošku iluzi té perspektivy, což se moc nezdařilo, ale byl to pokus. Jo. A on, že je umučený, že to je oběť, že to není atlet, to bylo záměrné, ale já jsem vycházel z těch Kristů třeba gotických a i románských. Z toho jsem vyšel těch ideí. Původní hlava Kristova byla skutečně kudrnatá, jo? Protože on byl z toho národa židovského, tak byla kudrnatá, ale ono to vypadalo až byzantsky. Teď všichni byli zděšený. Jo? Takže já jsem to musel jako dostat do takový tý evropský, do toho zvyku, na co byli lidi zvyklí. Já si myslím ovšem, on má, myslím, Rastio fotku té hlavy, která byla až asyrská, takže ta byla nejlepší. Jo. Takže ono je to vždycky, že člověk, i když dělá věc a má ji připravenou, tak ještě k tomu, když slyší ty požadavky toho objednavatele, jo, tak nějak je zohlednit musí. Jo. Tak vždycky potom trochu improvizuje. Jo. Poslední realizace, která není dodělaná, jsou před galerii Benedikta Rejta, kterou navrhoval můj kamarád architekt Přikryl, a je to, myslím, velice zdařilá budova, dokonce to dostalo nějaké ceny. Tak on tam před to má 9 takových stožárů tenkých a těch 9 stožárů bylo jako prázdných předtím. A tak nějak, když jsme se tam bavili i s paní ředitelkou, Štefančíko a tak. Ten nevím, kdo na to přišel, řekl by, tady by bylo dobrý, kdyby se tam objevily nějaký zvířátky, jako je to v Benátkách, že ta vlčice vždycky na tom sloupu vysokým, že jo, a pak jsme si říkali, to zkusíme. No a nakonec souhlasil s tím, že ten Emil Přikryl, architekt. Postupně to vzniklo tak, že já jsem vymodeloval takový tele, aby bylo takový mladý, pěkný, tučný, tak jsem ho omotal molitánem a dodělal. Potom se dělal koník, no hřibátko je roztomilý a tak, jenže jako sochař, ono to má tenký nohy, vypadá to jak žirafa, je to, skáče to potrhle, já nejezdím na koni, koně jsem nikdy neměl, tak pro mě to bylo jako exotický zvíře trochu. To mě dalo teda zabrat. Jo. Teď jsem dělal divoký prase, to už tam je taky, jako sele, ale od divokýho prasete. Teď ono je pruhované, jak pyžamu, že? Teď jak to udělat sochařsky. Tak jsem to udělal jako takový reliefní pásy, ale to mi dělalo potěšení. A doprostřed, na ten prostřední stožár, by měl přijít sisel. Ten je důležitý, protože v tom středohoří oni to cítí jako erbovní zvíře, protože tam ty sislové žijou. Ten sisel bude beprostřed vlastně toho plata a ten je tam důležitý, i když je malej teda. Vypadá trochu jak surikata, jenže tlustší. No, a to je vlastně má poslední nedodělaná realizace. No. Po absolvování UMPRUM a návratu z vojny a dokonce až po dokončení aspirantury na Akademii tvorných umění jsem začal učit. Bylo to teda z ekonomického zájmu to vzniklo, protože jsem neměl žádný příjem, že a práce nebyla jako sochařská. No a chodil jsem do ty Lidušky tadyhle na Pohořelec. A tam jsem chodil dvakrát týdně a učil jsem jak od předškolních dětí, tak po seniory. Tam nebyly osnovy úplně přesný, bylo to takový volný. A někteří tam chodili, aby si spravili známku zkreslení, chodili tam jejich maminky, nosili mi tam třeba cigára nebo tak, aby ty měli prospěch. No bylo to ze všem všudy výborný. A tam jsem vydržel rok, ale za rok už jsem odešel, protože za mnou tam chodili kamarádi, malý z Volrát třeba a Kirchner, ten potom byl ve Francii. A oni mi sváděli, oni mi tam kouřili a sváděli mi, že půjdem na pivo a jít se na to vykašlu a tak. A já jsem měl takovou tu morálku volnější, takže občas jsme i na to pivo šli, na jedno teda. Ale oni si toho všimli, ty pedagogové v ostatních předmětů a v podstatě po dohodě vzájemné a porozumění jsem to vzdal za rok. A potom vlastně jsem restauroval a už jsem neučil ani neradil nikde. A až přišel potom ten rok 89, prakticky nastoupil knížák, ale on nastoupil jako, to nebylo legitimní. To bylo, že studenti ho jako vynesli jako studentského rektora. A s tím byly velký potíže. Za prvé odešli mimo Sudolák a Grafika a ještě myslím, že tam byl Čepilák, Hampl, Kotalík a ještě někteří lidé z té administrativy. Ty tam zůstali. No a teď se dělal konkurs, kde taky byl třeba Zoubek a řada lidí účastí na tom konkurzu. Vyzvali studenti, tři, kterých jsem přišli, ten jeden Mašín, ten teďka dělá, režíruje filmy, ještě tady byli dva, to já už si zase nepamatuju. A ty mi vlastně k tomu přišli jako poselstvo od studentů, že by mě tam chtěli. A tak potom přišli taky z UMPRUM, ale to už jsem byl jako obsazený, říkal jsem si, přišli první půl jako na akademii do konkurzu. No a ten konkurs jsem udělal. A já jsem to vlastně přebíral, ten ateliér po Standovi Hanzíkovi, který byl rektorem v té době. No a do toho začaly ty bitvy o rektora, protože tenkrát knížák nepatřil k takovým těm milcům té společnosti, co byla potom na Hradě, že, co byl Havel, tak tam měli spoustu lidí, kteří byli známí, třeba na Čeradský, i Zoubek. Zoubek to odmít, že říkal, že starý, i když starý nebyl v té době. A teďka knížák s tím se jaksi nepočítalo. Prezident nechtěl podepsat knížáka jako rektora. Tak jsme tam měli několik bouřlivých schůzí, potom méně bouřlivých. Potom tam přišel z Hradu zjistit stav jednání a tu situaci, která tam je. Můj dávný známý politik Ivan Gabal. On dělal v té době na Hradě jako poradce. A ptal se mi taky na můj soukromý názor. A já jsem říkal, no podívej, knížák, který udělá pořádek a bude tam výběr, který nedělá knížák jenom, to dělá výtvarná obec. Takže tam byli lidi jako vlastně všichni skoro respektovaní. Tak já jsem mu řekl, poraď tam rádcům, ať to knížáka nechají, teď to je na 4 roky a uvidí se, co se školou udělá. Že? Já jsem si nedovedl představit, že to potom bude na 10 let, že to. Ale to je jedno, no, takže ono to dopadlo potom pro knížáka dobře a pro nás taky v podstatě, protože ty první záměry knížákovi byly, každý ateliér vlastně byl, jako by to byla škola, jako kdyby byl děkan, jo. Čili ručil si za všechno. A tím pádem i za program nikdo do toho druhej nekecal. Tam bylo místo figurálního sochařství a já jsem se i tajně doma, nebylo všeobecně známo, zabýval sochama figurálním. No takže když potom jsem to vyhrál, tak bylo jasný, že mám program figurace. Začali jsme teda takovou klasickou výukou, co vidíš, to udělej. Čili to byl věcný modelování, taky bylo. Potom tam byly hlavy portrétní, potom se dělala nejdřív figura v poloviční velikosti, to je tak těch 160, 170 cm, 180. To se dělalo podle modelu a i ty hlavy nejdřív, ta první hlava byla podle sádry, to bylo podle antického nebo renesančního modelu, aby ty lidi, kteří neměli zkušenosti s modelováním, tak aby přišli na to, jak vůbec s tím zacházet, to znamená i tu technickou stránku zvládnout. Umět si udělat lešení, hlíne, že se musí teda prohníst, nebo teda tam je mlejn, že tak to se umlelo. To bylo napsání knížáka, aby se obnovila škola taky reliefu. A on za mnou přišel a říkal, hele, ty znáš ty lidi z toho oboru, co dělají reliéf a tak. A je tam společenská objednávka, ty mince, medaile a tohle, to by se tady mělo učit. A k tomu teda písmo, pochopitelně. No a já jsem si vybral Miledu Otovu, protože jsem věděl, že je vynikající právě technicky a že to je citlivý, že sice mluví tenkým hlasem, ale neříká jako kraviny, jako opravdu je to k věci a je to pro ten obor, myslím, nejlepší, co bude. Tak já jsem vlastně přes toho knížáka ji vyzval a ten reliéf se dostal do toho ateliéru sochařství jako jedna součást té výuky. A my jsme tam potom dělali i větší reliéfy, třeba podle modelů, ale na principu toho, že teda v reálu je to koule, v reliefu je to čočka. A to je ten hlavní princip. Jo. A to není zkrátka nálepka na hůl turistickou. Jo. Ono to tam musí znát, že se zatáčí. Jo. Čili má to svoje pravidla a takový specifika, bych řekl, který my jsme se tam pokoušeli a myslím, že v té době, že tam nějak byla víc chuť do toho, tak tam vznikly reliefy některý moc dobrý, myslím. Co bylo výborné, když jsem tam nastoupil, že tam byly otevřené dveře, ale i finančně to bylo výhodné, že se mohlo jezdit do ciziny. pedagogové měli stejné podmínky, my jsme nejezdili jako Max Babinský nebo jako laureáti, že jo? My jsme jezdili jako studenti a bylo to hrozně zdravý, že my jsme i duševně, jak si bych řekl, omládli trochu. A bylo to výborný, protože ačkoliv se tady učili na středních školách dějiny umění, to bylo podle Matějíčka, těch dějin umění velkých, to bylo k dispozici tady, ale byly to malý, takový šedivý reprodukce, čili z té věci, aby všech pochopil, co je na tom velkýho nebo tak, tak to musí být na místě. Že jo? A spoustu věcí, které ani nejsou v těch dějinách umění, protože jsou po vesnicích, různé kašničky, které nikde nejsou, ale jsou nádherně udělané. A protože jsem tam potom už, když jsem mohl, tak potom autem třeba, když jsem tam jel, tak jsem jezdil na schvál. Právě ne po těch turistických cestách a jel jsem třeba přes ty Apeniny, přes absolutně teda zastrčený malý vesničky po takových prašných cestách, to bylo kouzelný. A všechny ty finesy, jak kdo dělal kámen a kde, a teďka třeba v Itálii, teda hlavně Etruskové a ty civilizace, jako dávný, před tou renesancí, ono se tady u nás začínalo vždycky v Čechách národním obrozením, v Itálii renesancí, že Michelangelo, Donatello a ty lidi. Tak, že jsme mohli vidět i toto, to zázemí, to, jak to vznikalo. A ku podivu, že ty věci rané jsou podobnější vlastně tomu pojetí, řekl bych, moderní plastiky. Ono se to dá i jaksi ukázat na díle Henry Moora třeba, nebo Mariniho, tam to Etrusko je znát hodně. Což bylo strašně cenný, protože z těch eklektických jako projevů, které byly v tom socialistickém realismu, což vycházelo vlastně z takovýto nacionálního eklektického romantismu 19. století, a hlavně třeba v Německu, že jo, potom po první válce ještě v Německu, ono to u nás doznívalo taky, ale tady potom bylo Gutfreund zásadní obraz, v Německu byli taky sochaři toho názoru a typu, a to byl zlom, jenže potom přišlo ochlazení zase tím, když přišel únor a vracelo se to k tomu názoru, co propagoval ten historik sovětský Ždanov, k tomu socialistickému realismu, čemuž nikdo nerozuměl. Ale bylo z toho cítit ta retardace a příklon k tomu měšťáckému akademickému projevu 19. století. No a my jsme se z toho vytrhli vlastně díky těm cestám, že jsme viděli všecko možné. A něco se nám líbilo, pochopitelně něco ne, ale i velký muzea ve Francii, v Paříži, Louvre třeba, ale Orsay a tak, a potom v Londýně, Královská akademie, muzeum, že jo, britský, a to byly úžasné dojmy. Tam byl právě Moore, ale taky tam byl Egypt a byly tam negerské věci. To bylo nejlepší školení, co mohlo být. No a potom tak ve třetím ročníku už jako začaly třeba námět jako kompoziční, ale ono se to mohlo dělat od prvního ročníku, já jsem v tom nikomu nebránil. Ale v tom třetím už jsem byl rád, když někdo udělal aspoň takovou skicu a počítal s tím třeba, že to bude navazovat na nějakou architekturu, protože tím pádem musel přemýšlet o měřítku té věci, o tom celém usazení. No a takhle se to školení odehrávalo, no, že to snad nebyla jen práce v ateliéru, ale právě problém toho poznávání těch jiných světů, jiných názorů. Ono se říkalo, aby ten ateliér jako neumřel, tak vzít aspoň 3. A jeden člověk v ateliéru je opuštěný, takže vždycky aspoň 2, aby tam vznikla jakási konkurence. Takže my jsme tak brali 2-3. A jistý jsem si vůbec nebyl. Já myslel jsem si, že to ještě myslím, že když je někdo všeobecně inteligentní a má o obor zájem, takže má taky nějaké znalosti už. Takže když jsem s ním vás hovořil, tak jsem se na něco ptal. No ale to taky není měřítko, on může přijít takový rurální zemitej talent, který jako se to nemohl nikde naučit, ale přitom jako má v sobě temperament, dobře vidí a ten právě, to je vlastně půda neoraná, ta se dá obdělávat, jo. Tak každý je jiný. A neviděl jsem to nikdy a někdy třeba ty první dva ročníky byly takový neslaný, nemastný a potom ten člověk, jak se vyvíjel, taky je to v době, kdy člověk se ještě vyvíjí, jo. Tak najednou ten jeho zájem o obor a taková, bych řekl, ta samostatnost v tom projevu se začala objevovat a třeba ta diplomka potom byla výborná. Já jsem vycházel z předpokladů, ale ne z nějaký jistoty. To jsem neměl nikdy. Někdy jsem se jí trochu zklamal. No. A někdy naopak to zase dopadlo dobře. Jinak můžu říct, že těch let, já to nelituju, bylo to dobrý léta, i když třeba náročný na čas, ale za tu dobu jsem se potom v určitým klidu, protože jsem byl zajištěný finančně, tak jsem se mohl věnovat svým věcem. To mě trošku na škole vždycky vadilo, že jako, aby to bylo původní nový, aby to jako bylo, to byl i knížák, že aby byl nový, aby to bylo překvapující. Ale já si myslím, že člověk má dělat tu věc tak, aby ještě za 300 let byla dobrá. Tak na věčnost to tak dělali i v renesanci, že to nedělali na 14 dní. V baroku dělali takový ty oslavný brány a ty stavby na korunovaci, nebo to dělali na 14 dní. Ale to bylo ze dřeva, byli tam na tom hadry pomalovaný, jako iluzivně tam byla architektura a to se dělalo, ale to byli vlastně dekoratéři, to byl jiný druh umění, byla to dobová scenografie. Když to dneska vlastně je to všecko, aby to bylo rychle a pryč s tím. A nemusí se to ani líbit. Teďka se nemusí nic už. Ale třeba už jsem starý, je to možná mým věkem. Když jsem byl mladší, tak jsem dělal tyhle barevné věci s plným jako vědomím a jako neuvažoval jsem o tom takhle. Ale ta socha vždycky měla ještě nějaký trošku další poslání. No s tím je velký problém. Protože když to dělala církev, byla tím donátorem, tak to bylo jasný, kdo to objedná. Za toho bolševika to bylo taky jasný, co se od toho bude chtít. A z toho se dostat do nějakého jako civilního projevu, to bylo vlastně velice složitý. A je to až do dneska, protože najednou chybí to literární nebo ideový vodítko, tak ho tam jako si lidi domýšlí. Takže ona třeba taky vzhledem k cenám, tak monumentální plastika vlastně moc jako nevznikla nová. No to je asi všechno. No. Teďka už jsem v penzi, to je takový sympozium v důchodu. No.